Když jsme spolu s Pavlem připravovali dnešní vydání Zelených světů, objevili jsme jednu kratičkou, ale velmi moudrou větu. Jejím autorem je spisovatel, bloger a historik Steve Bivans, který jednou řekl: musíme se vrátit k harmonii s přírodou i mezi sebou. Možná by stálo za to si tuhle moudrost hezky napsat a mít ji pořád na očích. V dnešní době nalézt harmonii s přírodou i mezi sebou může být mnohem cennější, než dobře koupit něco se slevou. Harmonii s přírodou i mezi sebou se snažíme hledat i my, a to nejenom dneska, ale snad v každé části našeho zahrádkářského magazínu. Příjemné páteční dopoledne plné zajímavých informací vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chloub.
My jsme slibovali, že si s Pavlem tentokrát popovídáme o nízkých jalovcích. Minule jsme povídali o těch vysokých, takže víme zhruba o nich už takovéto základní. Pavle, o těch nízkých platí to též, co o vysokých?
Částečně ano, co se týká nároku na pěstování, tak to platí téměř absolutně. No a potom ty další věci už moc neplatí, protože použití nízkých jalovců je úplně jiné než použití těch vysokých. Ale platí rozhodně to, že jsou to rostliny, které se nabízejí v bohatém sortimentu, jsou velmi pestré, můžeme od nich čekat různé efekty a také se různě používají.
A platí i tentokrát to, že se vám vlastně hlásíme ne ze studia Zelených světů, ale z výstavy, kam jsme se s Pavlem společně vydali, je to taková předjarní výstava pro zahradnická centra. A my tady právě ty nízké jalovce můžeme vidět. Kam se, Pavle, takový nízký jalovec hodí?
Tak ono velmi záleží ještě, Hanko, na tom, aby jsme si řekli, co je nízký, protože mezi těmi nízkými druhy jsou rozdíly. Za nízký můžeme používat jalovec, který je třeba půl metru vysoký, ale ty větve rostou jakoby nad povrchem půdy, dělá takové jakoby výhony, které prostě vystřelují z toho centrálního místa na všechny strany. A to jsou jalovce, které se velmi často používaly kdysi ve vysadbách na sídlištích nebo ve veřejné zelení. Podle mého názoru ne vždy úplně správně, ale jsou situace, kdy tyto jalovce se velmi dobře hodí na zahradu. Ovšem existují druhy, které jsou ještě nižší nebo dokonce úplně plazivé. Třeba moje oblíbená odrůda se jmenuje Ice Blue, jako modrý led. A to je jalovec, který dosahuje výšky tak 4 cm maximálně, ale ty výhony rostou po zemi a z toho místa, kde jsou kořeny, tak ty větve se rozbíhají na všechny strany přibližně stejnou rychlostí, pokud je tam dostatek sluníčka. A vlastně ten jalovec nahrazuje velmi dobře mulčovací hmotu a dělá takový krásný souvislý pokryv půdy.
To byl takový hodně nízký jalovec, ale máme tady i takové, které jsou nízké, ale nejsou úplně plazivé.
Tak to jsou jalovce, které mohou být v zelené barvě, potom v barvě zeleno-žluté, nebo v barvě takové jakoby šedo-zelené, takže i těchto odrůd máme celkem velké množství. Velmi zajímavý a velmi atraktivní i na prodej v zahradních centrech je jalovec šupinatý, třeba odrůda, která se jmenuje Blue Star, jako modrá hvězda. To jsou velmi půvabné mladé rostliny, dělá to takové bobečky, šedomodré barvy. Je to rostlina, která pochází původem z hor střední Asie, nějaký Irán, Afganistán, tyhle ty končiny, takže tam tu rostlinu můžeme objevit. Z tohoto důvodu má radši místa, která mají trochu vyšší vlhkost vzduchu, ale na zahradách se jim celkem dobře daří a on dorůstá do výšky kolem takových 40 cm třeba plus minus a do šířky může být 70-80 cm veliký, takže se dobře dá kombinovat s rostlinami na skalkách nebo v nějakých předních částech záhonu. Dělá takové modré kompaktní bobečky, které jsou rozesete po té zahradě a může to vypadat celkem hezky.
Pavle, nevadí takovýmto nízkým jalovcům třeba příval sněhu? Pamatuji si, že jsme je vždycky museli ometat, protože sníh začal potom roztávat, byla taková ledová krusta na nich.
U těch úplně nízkých plazivých druhů tam to vůbec nevadí. A u těch takových těch prostředně vysokých, které mají těch 50 až 80 cm, tak těžký sníh může způsobit jakési poškození. Ono hlavně jde o to, že vlastně ta rostlina se pod tím náporem sněhu ohne a když to trvá dlouho, tak ty větve jsou ohlé a potom, až ten sníh odtaje, tak už se nevrátí do té polohy, ve které byly. Takže ta rostlina potom působí trošku takovým jakoby zdegenerovaným dojmem. Roste dál, žije dál, ale nemusí už být tak hezká. Takže možná by to chtělo od toho náporu sněhu těm rostlinám pomoct. A pokud by to náhodou někdo nestihl, z jakýchkoliv důvodů, tak je spíše prospěšné ty větve, které jsou poničené, seříznout. A ta rostna potom udá nové výhony, nové větve, které potom zase rostou správně. Ale pozor u toho seřezávání těch rostlin na to, že já moc rukavice nedoporučuji, tak v tomto případě ano, protože dotek s jehličím některých jalovců může u citlivějších osob vyvolat a velmi také často vyvolává různé vyrážky na pokožce. Není to úplně příjemné, takže na jalovce, pokud bychom teda chtěli zasahovat nějak do nich řezem, tak vždycky s rukavicemi.
Opět mezi námi vítám Janu Vávrovskou. Dobré dopoledne.
Přeji dobrý den.
My si dneska budeme spolu povídat na aktuální téma, a to, jak ochránit ovocné dřeviny před různými škůdci. Jenom v souvislosti s ochranou rostlin si mnozí zahrádkáři vzpomenou na nějakou chemickou látku a taky na to, že by ji měli rychle a včas použít, aby zachránili úrodu. Proto se chci zeptat, jestli zahrádkářům doporučíte třeba nějaké jiné nechemické možnosti, jak zasáhnout, abychom podpořili ochranu rostlin.
Už loni jsme se tady bavili o sbírání suchých plodů ze stromů. Na těch napadených plodech je choroba monilie. Tyto plody jsou tmavě hnědé až černé, většinou zcvrklé a přischlé květvičce. Určitě ji posluchači dobře znají, neboť uskladněné plody napadené touto chorobou v bedničkách zčernají. Na povrchu těchto plodů se ve velkých kruzích mohou objevit bílé nebo šedé plodnice. No a právě sbíráním těchto napadených plodů vlastně vykonáváme takzvanou mechanickou a velmi účinnou preventivní ochranu. Na jaře po rašení je dobré vyvěsit na stromy lepové desky, které spolehlivě odhalí možné škůdce. Někdy také se používají lepové pásy nebo dokonce speciální lepidla k ošetření kmenů. Tyto prostředky se používají jak na podzim, když škůdci putují po kmeni stromu a chtějí se skovat v kůře. A používají se i v předjaří podle vývoje počasí. A v tom předjarním období se zase po kmeni stromu dostávají do koruny škůdci, kteří přežili zimu v listí nebo v trávě.
Čeká nás zejména ochrana rostlin proti houbovým nemocem i živočišným škůdcům. Na jaké frontě musí být zahrádkáři v tuhle dobu nejaktivnější?
Tak bych se zaměřila na přezimující škůdce. Nejprve jsou schované v prasklinách kůry nebo okolo pupenů, okolo větevního kroužku. Větevní kroužek je část, kde se rozdělují větve. A nejjednodušší opatření je mechanicky je zničit. Samozřejmě vždycky se to nepovede. Některá stádia přezimující škůdců jsou velmi malá, jsou pozorovatelná jen pod lupou. Další možné opatření je chemická ochrana v podobě přípravku na bázi oleje. Tím, že olejnatá látka je hustší než voda, zůstane na škůdcích, zalepí jim dýchací otvory a škůdci uhynou. Vypadá to sice jednoduše, ale ani olejový roztok není všemocný a proto je třeba v teplých dnech jara alespoň jednou chemickou ochranu zopakovat v podobě klasického přípravku na přezimující škůdce.
Můžeme, Jano, už v tuto dobu nějak ovlivnit i případný výskyt houbových nemocí?
No právě v tuto dobu je ochrana proti všem chorobám a škůdcům nejvýznamnější. Stejně jako u škůdců čekají i houbové choroby na teplejší počasí, aby mohly zase začít množit. A mohla bych připomenout třeba kadeřavost broskvoní nebo strupovitost na jabloních, monily nebo padlí na většině ovocných druhů. Je vhodné, nastane-li období teplých dnů, letos jich už bylo hodně, vlastně i minulou zimu, je vhodné tedy začít s postřiky právě tehdy, i když pak přijdou mrazy. Musím ještě připomenout, že postřiky na choroby a škůdce se dají kombinovat a dá se stříkat tedy najednou. Jen je třeba příslušnou dávku každé postřikové látky smíchat s vodou a přidat ji do postřikovače naplněného do 1/3 vodou.
Ještě mě napadla taková trochu záludná otázka, týká se denní doby a počasí, při kterém budeme postřik provádět. Na co musíme dávat pozor? Je jedno, jestli stříkáme ráno nebo k večeru? Do jaké míry úspěch aplikace ovlivňuje třeba teplota vzduchu?
To není záludná otázka, to je otázka na pravém místě, protože je důležité si připomenout, že v teplém počasí lítají i včely. A ty můžeme zasáhnout právě některým postřikem. A pokud tedy mám provádět ochranu musím dbát jak na teplotu vzduchu, některé postřiky se totiž musí aplikovat například při 18 stupních Celsia, některým stačí pouze 5 stupňů Celsia. Jedny postřiky se používají pouze na jaře, jiné v letním období a důvodem je i ochranná lhůta. Vrátím se k postřikům předjarním a jarním. Tady vybereme vhodný přípravek. Postřik provádíme ráno nebo večer, když ještě nebo už nelítají včely a teplota neklesá pod stanovenou mez, tedy těch 5 stupňů nad nulou. V neposlední řadě na většině přípravku se uvádí i škodlivost deště, který by mohl ten přípravek smít nebo ho naředit. Obecně se doporučují 2 hodiny před možným deštěm, potom neprovádět postřik. Jaro je spojeno ale s vyšší vlhkostí vzduchu a v takovém případě je potřeba si dobře rozmyslet, kdy ta vhodná doba na ten případný postřik nastává.
Tak děkujeme za cenné informace. Ještě než se rozloučím, tak upozorním, že s Janou Vávrovskou se potkáme zase za týden a budeme si spolu povídat o jarním řezu ovocných rostlin. Do té doby naslyšenou.
Naslyšenou.
V tomto období máme hodně zahrádkářů, kteří řeší podobnou věc, a to jak stříhat okrasné keře, které pěstujeme na zahradě. Dalo by se to, Pavle, nějak vysvětlit?
Ano, Hanko, já se o to alespoň pokusím. Stříhají se jenom některé skupiny keřů a všechny druhy živých plotů a takzvaných tvarovaných rostlin, kam patří třeba buksusy, tisy nebo některé sezmíny. Zatímco u plotu a tvarovaných rostlin je to poměrně jasné a snadné, u ostatních skupin keřů už musíme dávat pozor, co a hlavně jak budeme řezat.
Kterých keřů se řez vlastně týká? Já předpokládám, že se nemůžeme ke každému druhu postavit s nůžkami a pilkou.
No, to je pravda. Některé keře se totiž neřežou vůbec, anebo jenom velmi výjimečně. Jsou to třeba magnolie, viliny, některé druhy kalin nebo štědřence. I jsou to keře, které vynikají svojí impozantnosti, nádherným tvarem, do kterého dorůstají mnoho let. Často se také stává, že mají nízkou regenerační schopnost, takže nějakým radikálním řezem bychom je mohli navždy zničit. Neznamená to ovšem, že bychom nemohli uříznout sem tam nějakou větvičku, třeba když roste špatným směrem nebo je jich blízko vedle sebe zbytečně moc. Potom ještě existuje několik skupin, u kterých se řez provádí, ale nemusí být častý ani pravidelný. Vlastně bychom si mohli ty řezy rozdělit do skupin pro lepší pochopení. Existuje třeba řez, který nazýváme řezem výchovným. Ten se používá třeba ve chvíli, kdy už vysazujeme narostlejší keře, jsou to velké rostliny, a teď se na tu rostlinku podíváme a vidíme, že má 4 nebo 5 krásných výhonů, které rostou tam, kam mají, ale tam jeden výhon, který je trošku křivý nebo roste úplně někam do strany, kde ho nechceme mít. Prostřednictvím tohoto řezu ten špatně rostoucí výhon vyřežeme hned, když tu rostlinu vysazujeme. Tím vlastně podporujeme přirozený a hezký vzhled té rostliny. Potom velmi častý je takzvaný prosvětlovací řez. Je to řez, který se používá k tomu, aby se ten keř provzdušnil, protože někdy se stane, že najednou v jednu chvíli vyroste velké množství výhonu ze země a místo toho, aby ten keř byl krásný, vzdušný, průhledný, tak je tam těch výhonů strašně moc, je to tmavé, nevypadá to hezky a vlastně ani těm listům uvnitř toho keře se nedaří dobře, takže to je řez prosvětlovací a ten také můžeme v tuto dobu používat. Uplatňuje se zejména u tavolníku, vajgelí, kdoulovců, zákul, taky šeříku. Principem tohoto řezu je odstranit jenom některé větve, aby ty hezké zůstaly dobře vyvinuté a ty konkurenční a poškozené, aby šly pryč.
Jaké další řezy okrasných keřů přicházejí v úvahu?
Velmi častým je takzvaný zmlazovací řez. Uplatňuje se u těch nejobyčejnějších keřů, jako jsou svídy, zlatice, bezy, tavolníky, třeba zimolezy a podobně. A provádí se vždycky z jara, a to velmi radikálně, cirka 20 až 30 cm nad zemí. A v tom roce, kdy tento řez děláme, tak ty rostliny potom obvykle nekvetou. Není ale nutné provádět tento řez každým rokem. Stačí v intervalu 3 až 5 let, protože se jedná o řez zmlazovací, kdy ta rostlina už je stará, nevypadá dobře, tak se zmladí a zase funguje perfektně. Pokud už tento řez chceme provést, neměli bychom ho uplatňovat na všech keřích na zahradě najednou, pokud to teda vysloveně není z nějakého důvodu nutné. Vidíme často, že tento řez se uplatňuje na sídlištích nebo ve veřejné zeleni a tam mi to teda někdy vadí, protože jako by se hledala práce pro ty zaměstnance na zimní dobu, takže začne se s tím už někdy v listopadu, potom vlastně ty rostliny jsou úplně oholené těsně nad zemí a nemají se kam schovat ptáci přes zimu, takže když se provádí zmlazovací řez necitlivě, tak to má velmi špatný dopad na ekologii toho prostoru.
Které keře tedy můžeme, Pavle, teď v první třetině března řezat bez obav?
Je to poměrně jednoduché. Bez obav můžeme, nebo dokonce bych řekl, že bychom měli řezat keře, které kvetou z letorostu, to je na letošních výhonech, a zároveň zvládají, či dokonce ten řez vyžadují. Jsou to třeba hortenzie latnaté, hortenzie stromečkovité, lehce a opatrně můžeme řezat i ibišky, a velmi radikálně a bez obav budeme řezat třezalky nebo ořechokřídlace. A také můžeme bez obav zasáhnout do komulí, kterým, když odstraníme množství starých větví, tak vyrostou nové šťavnaté výhony, které na svých koncích krásně pokvetou. Pomocí tohoto řezu se za prvé zbavujeme starého a nepotřebného dřeva a za druhé, jak jsem řekl, už motivujeme rostlinu k bohatému růstu i k bohatému kvetení. Tento druh řezu vyžaduje trochu větší odvahu, musíme se nebát, ale těm rostlinám to opravdu velmi svědčí.
Jsou situace, kdy bychom měli být opatrní?
Jsou takové situace a také jich není málo. Třeba když budeme řezat keře, které kvetou ze staršího dřeva, musíme dávat vždycky pozor. Netvrdím, že do nich nemůžeme sáhnout, ale hrozí riziko, že se připravíme o květy anebo jejich část. Třeba kručinky a či limníky, tak ty budeme řezat až těsně po odkvětu. A to platí i pro zlatice nebo některé zimolezy, zákuly a podobně. Velmi opatrní musíme být i u hortenzie velkolisté. To je ta klasická nejznámější hortenzie, která dělá barevné květy všech odstínů v kulovitém tvaru. A zcela zdrženlivý musíme být u velkokvětých dřínů svít a jim blíže příbuzných druhů, které neřežeme vůbec.
A ještě se chci, Pavle, zeptat na šeřík. Dostala jsem úkol to u vás zjistit.
Tak to je dobře, že dostáváte tyto úkoly, já mám z toho radost. U šeříku budeme využívat zejména ten prosvětlovací řez. Staré keře šeříku bývají husté a to není hezké. Nesvědčí jim to příliš. No a když mají těch výhonů moc, měli bychom najít odvahu a některé z nich vyříznout, a to celkem nízko nad zemí. Tím vyniknou ty další, které na rostlině zůstanou. Šeříky ale nebudeme zkracovat, pokud možno, protože rozhodně teda ne v předjaří, protože tím bychom se připravili o květy, na které už se tak těšíme.
Tak já děkuji za odpověď, vyřídím spolehlivě. My si dáme písničku a po písničce se budeme věnovat vašim dotazům, které nám přišly do Zelených světů. Jdeme k dotazům, které nám přišly do našeho pořadu. První z nich. Ráda bych letos zasadila rybízové keře podél slunného tmavého plotu. Je už čas vykopat díry, jak hluboké a jak daleko od sebe. Děkuji za odpověď.
Tak jenom abychom to uvedli na správnou míru, tak dodáme, že tento dotaz dorazil už v únoru. A my vysíláme až v březnu, ale i tak myslím, že ta odpověď bude důležitá. Ano, čas na díry už je, protože to je známka toho, že zahradník, který nám poslal tento dotaz, tak je trošku obeznámen s tím, jak to chodí. A vždycky je dobré vykopat ty díry včas, protože dojde k tomu, aby se provzdušnili a těm rostlinám, které budeme vysazovat, tak to svědčí. Staří ovocnáři to tak dělali vždycky. Co se týká vysadbové vzdálenosti, tak si myslím, že můžeme doporučit vzdálenost kolem 1,5 metru, možná 1,80 m, záleží na tom, jak velké budou potom ty keře ve finále, nebo jakým způsobem budeme rostliny pěstovat. Obvykle, když se mluví o výsadbě rybízu, nejčastěji to bývají opravdu keře, ale je celkem šikovné a já to doporučuji, aby se vysazovaly keře i stromky vedle sebe. Může to být třeba stromek angreštu a keř rybízu, protože tím se dobře využije ten prostor i vlastně v té vertikální rovině. Ty díry by měly být veliké minimálně 40 až 50 cm.
Další dotaz. Pravidelně kontrolujeme dvouletky přezimující pod vrstvou chvojí. Tuto ochrannou vrstvu občas odstraníme, abychom rostliny vyvětrali. Koncem měsíce odkrýváme trvalky, odstraníme všechny jejich nadzemní části a pohnojíme je. Tyto rady se dozvídám z jednoho časopisu. Ptám se vás, jak je to doopravdy? Tuto teplou zimu mi vůbec nezatáhly některé druhy trvalek, stále mají listy. Mám se držet návodu a loňské listy odstranit, anebo je mám nechat?
Tak toto je pro mě trošku úsměvné, protože přesně vím, jak to funguje. To jsou ty kalendária, které vycházejí v časopisech, protože redakce mají pocit asi, že kalendárium je to nejdůležitější v časopise. A to kalendárium sestavuje ta redakce na únor někdy v listopadu a v zimě toho moc není na práci, takže vždycky pořád něco kontrolujeme. Kontrolujeme, jestli máme nabroušené nářadí, jestli máme všechno namazáno, kontrolujeme katalogy dodavatelů, všechno kontrolujeme. Takže z toho vyplynulo, že budeme kontrolovat i dvouletky. Myslím si, že není zapotřebí nic kontrolovat. A kdyby to i špatně dopadlo, tak co uděláme v konce února, začátkem března? Nic stejně neuděláme. Takže to můžeme nechat pod tou vrstvou chvojí ještě krátkou dobu, než se uklidní počasí. A potom prostě se ty dvouletky odkryjí, chvojí se dá pryč a vegetace pokračuje dále. A co se týká teda toho odstraňování loňských listů, tak to je velmi dobrý dotaz. Pravděpodobně to přišlo z nějaké oblasti, kde je teplejší klima. A opravdu díky tomu, že ta zima nebyla až tak silná, tak v těch teplejších oblastech některé trvalky opravdu zůstaly zelené. Nemá smysl odstraňovat zelené listy, protože zelené listy fungují, asimilují, provádějí fotosyntézu a vlastně budou těm kořenům pomáhat ve vývoji, takže nebudeme odstraňovat zelené a zdravé listy, ty nám necháme, ale ty uschlenaté, mokré, uhnilé, napadené, prostě které už nedrží s tou rostlinou, nejsou pohromadě a nemají žádný smysl, tak ty se vyčistí, aby ty nové listečky měly prostor k růstu.
No a ještě jeden telefonický dotaz, který přišel na náš rozhlasový záznamník od posluchače z Vlašimska. Poslechněme si ho.
Zdravím pořad Zelené světy, posluchač z Vlašimska. Mám dotaz. Vypěstoval jsem z jadérka citroník a mandarinku. Síla kmenu cirka 3 cm, výška 2 metry. Kdy bude rodit nebo jak roubovat, totéž u ořešáku vypěstovaného z jádra. A dále i u jabloní, pěstované také z jádra, výška asi 1,5 metru, kmen taky asi průměr 2 cm. I broskev, výška 1 metr, síla taky asi 1,5 cm, vypěstovaná z pecky. Zda bude rodit. Dále potom teda ten citroník i mandarinka jsou již větší, pěstují je v nádobách a mají větší kořenový obal. Jestli je mohu v našich podmínkách zasadit na zahradě na stanoviště. Děkuji.
Pan posluchač je, zdá se, specialistou na pěstování ze semínek. Pavle, těch dotazů tam zaznělo hned několik.
Ano, bylo několik, tak se pokusíme postupně odpovědět na všechny. Co se týká pěstování ovocných rostlin ze semínek, ne, že by to nešlo, ale je to jeden velký experiment, který z 99% případů, nebo možná to procento by mohlo být ještě vyšší, končí nezdarem, končí špatně, protože ty dobré vlastnosti se zachovávají jenom roubováním. Takže jestli má posluchač ze semínek ořech, jabloň, citrusy, zaprvé rozhodně bude čekat velmi dlouhou dobu na to, až ta rostlina začne kvést. A to, co se bude dít potom, to nikdo neví, protože to je ta genetika. Může se stát, může tam být nějaká náhoda, že ty plody budou hodnotné a ta pravděpodobnost je velmi, velmi malá. O trošku nadějnější to je u broskve. Broskve se relativně často z pecek pěstují, i když teda ty vlastnosti toho původního kusu obvykle nejsou úplně identické, ale přeci jenom k jídlu to často bývá. Takže u těch broskví ještě jakž takž to vidím nadějně, u těch ostatních rostlin moc ne. Ještě tam byl další dotaz, jestli je možné ty citrusy nějakým způsobem naroubovat. Neumím na to odpovědět, protože vím, že citrusy se štěpují jenom když jsou velmi mladé, třeba dvouleté nebo tříleté rostlinky. Očkují se těsně nad zemí, když je ten kmínek ještě slabý. Jestli existuje nějaká možnost přeroubování v koruně, asi by mohl posluchač zkusit zapátrat v nějaké specializované organizaci pěstitelů citrusů. Tam budou machři, kteří by na to uměli odpovědět. Já na to bohužel odpovědět neumím. No a co se týká pěstování citrusu na naší zahradě, v našich podmínkách venkovních, tak na to odpovědět umím. rozhodně tyto rostliny nepřežijí. Posluchač se ptá, jestli je může vysadit. My mu to nemůžeme zakázat, ale rozhodně ty rostliny nemají šanci, aby přežili naši zimu ve venkovních podmínkách.
A já ještě připomenu číslo rozhlasového záznamníku, na které můžete telefonovat své dotazy, je 22 155 44 33 anebo pošlete e-mail na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Co popřejem závěrem, Pavle?
Závěrem tentokrát výjimečně příjemnější a veselější život s rostlinami.
Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.